Det var i mandags, Trump kastede sit engagement for en Ukraine-aftale fra sig. Efter 2 timers samtale med Putin overlod han forhandlingerne til de to krigsførende parter. Sådan endte flere ugers udenrigspolitisk Trump-tour de force i Mellemøsten over for Kina, Indien og Pakistan. Spørgsmålet er, hvor fører Trump USA hen?
Big egos involved, but I think something's gonna happen.
Der er store egoer involveret, men jeg tror, at der kommer til at ske noget. Og hvis ikke, så trækker jeg mig bare tilbage, og så må de fortsætte. Igen, det var en europæisk situation. Det burde være forblevet en europæisk situation, sagde Trump efter sin samtale med Putin, og skrev på sit medie Truth Social, at nu må de to kæmpende parter forhandle, fordi de kender detaljer i forhandlingerne, som ingen andre kender til. En erkendelse af, at hans salesmanship ikke er lykkedes. Putin talte om en konstruktiv samtale med Trump, som han satte pris på, og sagde så. Nu gælder det om, at den russiske og ukrainske side udviser maksimal vilje til fred og vil finde kompromiser, begge parter kan gå med til. Jeg gør opmærksom på, at Ruslands position i det store hele er klar. For os er det vigtigste at eliminere krisens oprindelige årsager. Trumps telefonsamtale med Putin i mandags var et foreløbigt klimaks på flere ugers intenst udenrigspolitisk engagement. Trump tilbragte 4 dage i Mellemøsten, hvor han blev modtaget med pomp, pragt og løfter om investeringer og handelsaftaler til mange 100 milliarder dollars. Han mødtes med en syrisk præsident for første gang i 25 år og ophævede USA's sanktioner mod Syrien. Til gengæld ignorerede han Netanyahu og Israel. Han fik det sidste amerikanske gidsel i Gaza løsladt af Hamas, men ingen israelere. Han tog æren for at stoppe eskaleringen af krigen mellem Indien og Pakistan. Han indgik aftale med Houthierne. Han forhandler Irans atomprojekt til Netanyahus frustration. Han kravlede ned fra træet i 12-krigen med Kina, i hvert fald indtil videre. Men hvad er Trumps strategi? Hvad er USA's udenrigspolitik mere end Trump selv? Hvad er den politiske substans i Trumps udenrigspolitik? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og inden vi dykker ned i substans og resultater af hans første rejse som præsident, så lad mig spørge dig, Flemming Splidsboel, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, om resultaterne af samtalen med Putin. Hvad gik galt i Trumps forsøg på at få parterne til at tale sammen?
Jamen, jeg er egentlig ikke sikker på, at der er noget, der er gået galt. Det var ikke et forsøg på at male det telefonmøde, der var i mandags, og sådan heller ikke de første 2 møder. Det er et forsøg på at komme tættere på Rusland og få normaliseret forhold til Rusland.
Men han indgik jo ikke en aftale med Putin, der sælger Ukraine. Hvor efterlader det her Zelensky og Ukraine?
Ja, det efterlader Zelensky og Ukraine et rigtig dårligt sted. Nu er der lagt op til, at de skal forhandle direkte med russerne, og det vil der givetvis ikke komme noget ud af. Russerne vil forstå at sabotere det. De vil bringe yderligere krav med til forhandlingsbordet, således som de gjorde ved den seneste runde i Istanbul. Og det vil ende et helt forkert sted, det her. Og så er det muligt, at Trump og USA vil træde ind og så lave en separat aftale med russerne.
Og så er der europæerne. De europæiske ledere, de var jo hos Zelensky dagene før, og de har været særdeles aktive både før og efter Trumps samtale med Putin. Hvor efterlader denne her situation Europa? Hvor står man nu i Europa?
Europa står også et vanskeligere sted, men Europa står et sted, hvor vi insisterer på at have en alternativ plan. Og min formodning er, at det faktisk er den alternative plan, som holder Trump tilbage fra at lave en separat aftale med Rusland. Budskabet fra de europæiske stats- og regeringschefer, det er til Donald Trump, det er muligt, du vil lave en separat aftale med russerne, men vi har tænkt os at blive ved, og det betyder, at din plan kommer til at se dum ud. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om Europa i sidste ende har den stamina og den vilje og det fokus, der skal til at fastholde den plan.
Tak skal du have, Flemming Splidsboel. Og lad os så tage fat i Trump og hans 4 dage lange rejse i Mellemøsten, som på mange måder har vendt op og ned på årtiers amerikansk engagement i regionen, hvor forholdet til Israel jo har været fundamentet. Og sådan her sagde Trump om forholdet i dag mellem USA og Saudi-Arabien.
The US-Saudi relationship has been a bedrock of security and prosperity.
Forholdet mellem USA og Saudi-Arabien har været et fundament for sikkerhed og velstand. I dag har vi bekræftet dette vigtige skridt, og vi tager de næste skridt mod at gøre vores forhold tættere, stærkere og mere magtfuldt end nogensinde før. Og det er mere magtfuldt end nogensinde før. Anders Jerichow, seniorkorrespondent og lederskribent på Politikken. Anders, Trump blev modtaget med pomp og pragt. Under sin rejse ophævede han USA's sanktioner mod Syrien. Han mødte Syriens nye præsident, tidligere al-Qaida-leder. Al-Qaida-soldat. Han fik et amerikansk gidsel frigivet fra Hamas, men ingen israelske gidsler. Han droppede Netanyahu på vejen. Han kom hjem med en fyldt ordrebog. Er det her en kovending i amerikansk mellemøstenpolitik? Har Trump i det hele taget en mellemøstenpolitik?
Altså, det er usikkert, om man har en politik. Jeg tror, at det væsentlige i det her, det er, at han var parat til at køre udenom Israel. Fordi han havde ikke fortalt israelerne på forhånd, at han ville forhandle med Iran. Han havde ikke fortalt, at han ville lave en ny sanktion, eller en sanktionsophævelse i Syrien. Han havde ikke fortalt israelerne, at han ville forhandle direkte med Hamas og få et amerikansk-israelsk gidsel på fri fod. Han lavede den her aftale med Yemen om, at han ville stoppe sin egen, eller USA's krigsførelse mod husierne, ja, mod at de stoppede beskydningen af kommercielt sejlads.
Amerikanske skibe.
Ja, amerikanske skibe, ja, i Bab el-Mandab-strædet. Der sikrede han amerikanske skibe, men han sikrede ikke Israel mod beskydning fra houthierne. Så det nye det her er, at han har en America First-politik, som han er parat til at køre ganske langt og er parat til at opgive dele af den koordinering, som har været med Israel, som har været en fast del af amerikansk udenrigspolitik i 3 årtier.
Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske og tidligere cheføkonom hos Institute of International Finance i Washington D.C., Ulrik, Trump fik en fyldt ordrebog, han fik indvilget løfter om investeringer med hjem, han har fået tilbud og løfter om at bygge et Trump-hotel i Damaskus. Inden for de sidste 14 dage har Trump udsat sin ødelæggende handelskrig med Kina hjemme. Inflationen faldet til 2,3%, og der er altså nogen, der taler om, at frygten for en recession i Amerika kan være overdreven. Ulrik, hvad er det, der sker?
Det synes jeg var et meget stort spørgsmål til kort tid. Jamen, er der en plan? Altså, vi spørger os jo selv dagligt, det er den måde, vi arbejder på. Hvad er det, han vil? Ja. Hvor langt er han villig til at gå, og hvad kan stoppe ham? Og det er jo sådan set der, hvor vi på det her spørgsmål vil sige, hvad er det, han vil? Jeg ved ikke, hvad strategien er, og jeg ved ikke, om han selv har en strategi. Han har jo en tendens til at lytte eller at sige det, som er blevet sagt til ham. Og nu er der for eksempel på handelsområdet to af dem, som lige nu ikke siger så meget til ham. Det er hans sølvpapirshat af en handelsrådgiver, Peter Navarro, og erhvervsminister Howard Lutnick. Til gengæld så er finansminister Bessent, som er en af de fornuftige i Washington, lige pludselig har han stor magt. Men vi ved også i Trumps verden, hvis han får for stor magt, så kan det hurtigt ændre sig igen. Ja. Og vi har jo kun lavet én aftale, og det var ikke engang rigtig en aftale. Det var sådan set med Storbritannien. Ja. Så det er jo nærmest ligesom Helle Thorning, der dengang ikke sagde, at nu kommer der en god løsning i morgen. Altså, nu tror jeg, vi 8 uger har hørt på, at nu kommer der en tsunami af handelsaftaler. Men det er bare ikke nemt at lave handelsaftaler. Nej. Og det, der er jo hans problem, det er, at han blander det hele sammen. De vil også bygge et Trump-hotel i Saigon, Ho Chi Minh City, samtidig med, at Vietnam er en af dem, der står til at blive hårdest ramt af hans toldmur. Inderne pisser han jævnligt af, for at sige det på plan dansk. Det er jo ikke nemt at lave handelsaftaler med en mand, der hele tiden bringer nye elementer i spil, og som man jo ikke kan være stole på ved at holde den aftale, man har indgået. Mm. Fordi det har vi set på Mexico, Canada og Sydkorea, hvor man havde aftaler, de var ikke gode nok, ergo rev han dem selv i stykker. Mm. Og det er det univers, han er i, hvor alle vi sidder bare og kigger og tænker, hvordan skal vi lave en aftale? I Europa har vi brug for tid, og nu er der gået næsten 3 måneder siden det der møde i det ovale værelse med Zelensky, der gik så galt. Det er 3 måneder, som man har brugt i Europa til at forberede sig på, hvordan fremtiden ser ud.
Lone Denker Visborg, forhenværende ambassadør i USA under Trumps første periode, præsidentperiode, og så derefter Danmarks faste repræsentant ved NATO. Lone, vi ser disse handelsaftaler for mange, mange milliarder. Vi ser samtaler med Putin, med europæere, med Zelensky, nogle i telefonen, andre face to face. Han konfronterer tilhængere og modstandere og taler om det, de måske ikke kan enes om. Kan det bremse konflikter? Det kan det måske godt, men det kan vel ikke løse konflikter, vel?
Nej, altså igen, jeg tror heller ikke, der nødvendigvis er en sammenhængende udenrigspolitisk strategi bag Trump. Der er nogle nedslagspunkter, der er vigtige for ham. Han vil gerne være en stor præsident, så det at forsøge at løse konflikter og kunne præsentere fredsaftaler, det er en del af det. Han har også den opfattelse, at USA bliver snydt af sine samhandelspartnere, derfor straftollen. Og så kan han godt lide at nogle gange at smide en håndgranat ind i situationer, der er fastlåste, for at se, hvad der sker. Og enkelte gange kan man jo være heldig, at det løser op for noget, der er knuder. De fleste gange, der smadrer man bare noget, og det er jo så det, vi ser.
Trumps mellemøstlige tour de force var den første udenlandsrejse i hans anden periode som præsident. En rejse, der på flere planer har ændret traditionel amerikansk politik i Mellemøsten. Han ophævede amerikanske sanktioner mod Syrien. Han fik løfter om investeringer i USA til mere end 600 milliarder dollars. Han rejste udenom Israel, uden at have en kommende tur til Netanyahu planlagt. Og i Saudi-Arabien kritiserede han tidligere amerikanske regeringers måde at håndtere regionen på. Han lod sig hylde med pomp og pragt og opvarte af Saudi-Arabiens kronprins, fortæller René Nielsen.
Det var til lyden af piber og trommer, da Donald Trump i sidste uge blev modtaget i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det første af tre golfstater på hans Mellemøsten-rejse. De næste var Qatar og de Forenede Arabiske Emirater. Det bemærkelsesværdige ved turen var, at Israel og et besøg hos premierminister Benjamin Netanyahu ikke var lagt ind. Men det var kun til Israels fordel, at Trump har et godt forhold til de arabiske golfstater, fortalte han pressen ombord på Air Force One. Det næste opsigtsvækkende på rejsen kom, da Trump inviterede Syriens midlertidige præsident Ahmad al-Sharaa, der i sit tidligere liv havde været al-Qaida-kriger, til Riyadh. Trump ophævede de amerikanske sanktioner mod Syrien. Som tak gav al-Sharaa USA tilladelse til at bore efter olie, bruge amerikansk arbejdskraft til at genopbygge landet og love, at der ville blive bygget et Trump-hotel i Damaskus.
Young, attractive guy, tough guy.
Det var ifølge Trump selv den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, kendt som MBS, der fik ham til at ophæve sanktionerne mod Syrien.
Oh, what I do for the crown prince.
Kronprinsen indgik til gengæld handelsaftaler med forretningspræsidenten Trump til en værdi på 600 milliarder dollars inden for forsvar, sundhedsvæsen, infrastruktur og bestilling af flere Boeing-fly.
I do, I like him a lot.
Sagde Trump om Bill Salman, der er kritiseret for at stå bag mordet på den systemkritiske journalist Jamal Khashoggi, som i 2018 blev dræbt og parteret på det saudiske konsulat i Istanbul. Fra Riyadh gik turen til Doha i Qatar, som bestilte 160 Boeing-fly. Trump fik selv tilbudt et Boeing 747 i personlig gave fra Qatar, men her var selv flere af Trumps republikanske partifæller, som Rick Scott fra Florida, kritiske. Han mener, at Qatar støtter Hamas. Samtidig i Doha fik Trump frigivet det sidste amerikanske gidsel, Edan Alexander, efter direkte forhandlinger mellem amerikanerne og Hamas. Det udløste bitterhed i Israel, fordi ingen israelske gidsler blev udvekslet. Og det førte til kritik fra den israelske regering om utidig indblanding. Netanyahu stod ydmyget tilbage med endnu en mavepuster fra Trump, som også forhandler med Iran om dets kontroversielle atomprojekt.
We want Iran to be wealthy and wonderful and happy and great, but they can't have a nuclear weapon. It's very simple.
Den hæsblæsende uge i Mellemøsten blev hjemme i USA afløst af en række vigtige telefonsamtaler med europæiske ledere, plus Putin og Zelensky om videre forhandlinger i den konflikt. Dem kom der til gengæld ikke så meget ud af indtil videre.
But I think something's going to happen. And if it doesn't, I just back away and they're going to have to keep going. Again, this was a European situation. It should have remained a European situation.
Lone Denker Visborg, hvad fortæller hele det her rundown, hele det her forløb, også hvis du kan tage Ukraine med i det, men hvad fortæller det dig om Trumps måde at forvalte amerikansk udenrigspolitik på? Hvad er det, han vil?
Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad er det egentlig, han vil? Man kan jo i hvert fald se, at han opfører sig meget transaktionelt. Så han vil godt træde ind i konflikter og se, om han kan løse dem, så han kan stå som den, den store præsident. Jeg tror sådan set, han har aspirationer om at få Nobels fredspris. Ja. Han er lidt irriteret over, at Obama fik den. Så det vil han rigtig gerne. Men jeg tror også, man kan også bare se, at hvis det så ikke rigtig lykkes, altså hans tålmodighed og hans sådan span of attention, hans opmærksomhed skifter hurtigt, så hvis det ikke lykkes, så er han også villig til at gå væk. Og der er ligesom ikke allierede og modstandere. Der er parter, som man forsøger at bringe sammen, og lykkes det ikke, jamen så går han væk fra det igen.
Så der er ikke allieret?
Det ser ikke sådan ud, synes jeg. Altså jeg tror, at de europæiske ledere gjorde jo et ihærdigt forsøg på at få ham til at forstå, at formålet med samtalen med Putin skulle være, at man enten kom en betingelsesløs våbenhvile, eller hårde sanktioner. Og det tror jeg var den opfattelse, at det havde de nogenlunde, det budskab havde de givet, og alligevel så efter 2 timer, så forlader Trump den telefonsamtale med en aftale om mere proces, det som russerne er så utrolig dygtige til.
Ulrik Bie, hvor meget betyder økonomien, handlen, to strike a deal, hvor meget betyder det for ham i forhold til at have, politiske visioner, strategi og den slags?
Jamen, det er altafgørende i forhold til det billede, som han jo har malet af sig selv i forhold til amerikanerne. Altså, de løfter, han har givet amerikanerne, handler jo om, at han er manden, der kan få ting til at ske. Og han kan få priserne ned. Det var jo sådan set det ene vigtige, han blev målt på, valgt på, og som han vil blive målt på. Det andet, det er grænsen mod Mexico, hvor han jo rent faktisk har leveret. Ja. Det er også en af grundene til, at hans meningsmålinger ikke er så dårlige. Altså, jeg ved godt, vi siger, at de er gået ned, og det er de også. Men så dårlige er de altså heller ikke. Og alt det, der handler om verden, det interesserer sådan set ikke nødvendigvis den almindelige amerikaner. Det gør det i Washington og New York og sådan noget, men det gør det altså ikke derude. De vidste godt, at der ikke kunne komme fred på 24 timer i Ukraine, men nu har det så taget lidt længere nok, end de fleste havde regnet med, men det er ikke det, de interesserer sig for. De interesserer sig for deres dagligdag. Og hans store problem, det er altså også, at han roder rundt i de ting, som amerikanerne ved allermest om. Når han laver aftaler med Saudi-Arabien, så er det blandt andet for at få olieprisen ned. Ja. Hans problem er bare, at benzinprisen ikke er faldet i USA, fordi raffinaderierne har tabt mange penge. Og han render rundt og siger, at en gallon benzin koster 1,98. Den koster 3,18. Ikke? Og det der problemet, det er jo, at det han siger, kan amerikanerne nu i dagligdagen se, ikke passer. Og så er det ikke længere sådan et eller andet syriske præsident og sådan noget, they don't care. Det er det, der sker i dagligdagen, det han lovede, der sker det modsatte. Walmart har været ude at sige, at de kommer til at sætte priserne op. Det er lige nu hans aller største modstander, fordi Walmart er faktisk en af dem, der har musklerne til at presse kineserne til at levere billigere varer, og de siger, at vi kommer til at sætte priserne op, så gør alle andre det også. Og nu kommer den der bølge af 12-drevet inflation, som han frygter så voldsomt.
Anders Jerkov, lad os tage fat på Trump og Mellemøsten. Han tog uden om Israel. Hvorfor?
Fordi at han kunne opnå noget alene. Han kunne opnå at få et amerikansk gissel fri fra Hamas. Han kunne opnå at få stoppet beskydningen af sine egne skibe i det Røde Hav. Han kunne opnå det tilsyneladende fredsmæssige gennembrud i Syrien ved at gøre det, som Vesteuropa var på vej til allerede, at droppe sanktionerne og give den nye præsident i Damaskus en chance. Så han tog de muligheder, han havde, fordi han også vidste, at han ville kunne komme til 3 lande, som sætter stor pris på ham, og var parat, eller er parat til at investere en masse penge i USA. Jeg synes, det spændende bliver jo karakteren af de her penge. Hvad er det, de investerer i? Og når israelerne føler sig forbigået, så er det jo ikke bare, fordi de er kede af, at der investeres arabiske penge i USA, men de har også udsigt til, at de arabiske stater vil købe F-35, og at de vil købe amerikansk atomkraft.
Og han er parat til at sælge det hele?
Formentlig er han det, og det sker på baggrund af, at USA i flere årtier har lovet Israel, at de vil få en kvalitativ forrang for de arabiske lande. Ja. Bedre våben og accept af, at de havde atomkraft og atomvåben, men den arabiske verden og Iran ikke skulle have det. Nu ser det ud til, at amerikanerne er parat til at sælge F-35 af samme kvalitet, som Israel har, og at Trump er parat til at give sauderne 10-12 atomkraftværker, og formentlig også muligheden for at berige uran. Ja. Og så står Israel der, hvor ikke bare Iran er på vej til at blive en atommagt, men også Saudi-Arabien, og det er simpelthen dårligt nyt i Vest-Jerusalem.
Så det er der, at Trump er ved at ændre amerikansk politik i hele regionen?
Jamen, jeg ved ikke, om han ser det sådan selv. For jeg tror, han
men
ser
det er realiteten.
Det er realiteten, og problemet er, han ser det som handler, men de her handler har også en strategisk konsekvens. Mm. Israelerne hæfter sig ved konsekvensen, og den er de urolige overfor. Men dertil skal siges, at Israel er i stor udstrækning amerikansk indenrigspolitik, ja. Og ingen amerikansk præsident vil kunne svigte Israel fuldstændig. Men det, at Trump er parat til at manøvrere udenom Israel, og at droppe sin koordination med Israel, og at skabe en strategisk forandring, der opprioriterer Saudi-Arabien, det skaber helt sikkert uro i den nuværende regering i Israel.
Lone Dencker-Wisborg, at han tager til Mellemøsten, han tager ikke til Israel, men han omtaler stort set ikke Gaza. Selvom det er klart, at de arabiske ledere vil gerne høre en kritik af Israel med det, der sker i Gaza. Hvad betyder det, der sker i Gaza, som jo har Europa og mange andre lande nu til for alvor at tale om sanktioner over for israelerne osv.? Hvad betyder det i en Trump-udenrigspolitik?
Jamen, jeg tror, når han ikke taler om det, så er det fordi, han har fundet ud af, at det er super kompliceret. Han troede, han kunne gå ind og fikse det der, ligesom han troede med Ukraine og alt muligt andet. Og så har han opdaget, at det er rigtig, rigtig kompliceret. Det lader sig ikke bare fikse, og så skal det ikke overstråle den triumftog, han er på, kan man sige, i golfstaterne, som skal handle meget om handel og investeringer. Og så vælger han ligesom at ignorere den del, fordi det passer ikke rigtig ind i fortællingen. Derfor tænker jeg også, at han ikke svinger omkring Israel, fordi så var han blevet tvunget til at forholde sig til spørgsmålet.
Og begrebet moral?
Tror jeg ikke spiller så stor en rolle. Det synes jeg ikke rigtig, vi har set i hvert fald. For ham handler det, som Anders også sagde, det handler om handel og investeringer. Det er den dagsorden, der er for ham i Mellemøsten lige i øjeblikket. Og så er der en indrigspolitisk ligesom også opmærksomhed om sagen, som han selvfølgelig også skal håndtere. Vi har set skiftende amerikanske præsidenter forsøge at holde sig ude af konflikterne i Mellemøsten, men ja. De har det med at eksplodere op i hovedet på.
Anders Jerichow?
Jo, jeg tror, at det, der sker med Gaza, grunden til, at det ikke fik så meget presse, mens Trump var i Saudi-Arabien, det var netop, at det er for kompliceret for Trump. Og det, der gjorde det kompliceret i den her runde, det er, at sauderne faktisk tilbød amerikanerne noget, som både den tidligere præsident Biden og formentlig også Trump så som meget attraktivt. For sauderne siger, vi er parat til at normalisere vores forhold til Israel. Vi er parat til fred med Israel. Ja. Vi er parat til at finansiere genopbygningen af Gaza. Vi er parat til at sammen med andre arabiske lande at lave en fredsbevarende styrke, som holder palæstinenserne og israelerne fra hinandens struber. Alt det lyder godt i amerikanske øjne, eller ører, ja. Men det har en betingelse, og det er, at Israel skal gå med på oprettelsen af en palæstinensisk stat i Gaza og på Vestbredden. Og det kan, det kunne Trump ikke få israelerne med på, det kunne Biden og tidligere præsidenter heller ikke. Og det er det store dilemma i amerikansk udenrigspolitik, at den arabiske verden har nærmet sig det, USA gerne ville have. Men den nuværende israelske regering nægter at være med i det spil.
Så er det, der sker nu, Anders Jerichow, i Gaza, er det i virkeligheden Benjamin Netanyahus reaktion på de ønsker? Han gør det simpelthen umuligt. Både Vestbredden og det,
ja,
der sker i Gaza.
Det har du nok ret i, men jeg tror, at Netanyahu vil have gjort det alligevel, fordi Netanyahus regering er i øjeblikket styret måske ikke engang så meget af ham selv, som er finansminister Smotrich, som ønsker, at Israel skal gøre alt for at undgå en palæstinensisk stat. Og for ham er det, der foregår i Gaza, faktisk ikke det vigtige. Om Israel i sidste ende bliver nødt til at opgive Gaza, tror jeg ikke betyder så meget for Smotrich. Det, der betyder noget for ham, det er, at der ikke bliver en kobling mellem Gaza og Vestbredden, og at Israel aldrig vil blive tvunget til at opgive Vestbredden. Der er han mand for at etablere nye bosættelser og etablere israelsk styre. Amerikanerne hader det, men de har ikke haft vilje eller ork til at tage sig af det.
Og så står vi i den situation, at vi oplever en Donald Trump i Mellemøsten også, der langer ud, Lone, efter sine egne forgængere, tidligere amerikanske regeringer, og kritiserer dem for, hvad de gjort. Lad os høre.
The so-called nation builders wrecked far more nations than they built, and the
de såkaldte nationsbyggere ødelagde langt flere nationer, end de byggede. De intervenerede og komplicerede samfund, som de ikke engang selv forstod. De fortalte jer, hvordan I skulle gøre ting, men de anede ikke engang selv, hvordan de skulle gøre det. Lone, hvad er det for en kritik? Hvad fortæller det om Trump i forhold til traditionelt også andre tidligere republikanske præsidenter?
Ja, apropos dit spørgsmål om moral så er det jo meget tydeligt, at han vælger handel og investeringer og den kommercielle dagsorden over demokrati, menneskerettigheder. Det sidste betyder ikke noget for ham. Han siger dybest set, at vi skal ikke længere stille krav til de her lande om overholdelse af menneskerettigheder. Det siger han vel at mærke, efter at Khashoggi blev myrdet.
Den tidligere Washington Post-kommentator.
Præcis, faktisk under Trumps første periode. Ja. Og som vi husker fra dengang, meget belejligt kommer amerikanerne også frem til, at der ikke var en forbindelse til det saudiske kongehus i det mor. Så jeg tror, at hans budskab er dybest set, at nu skal vi ikke komme og være bedrevidende. Vi skal ikke fortælle andre lande, hvordan de skal reagere deres lande. Det er helt fint at have autokratier. Menneskerettigheder betyder ikke så meget. Det har vi også set i andre sammenhæng. Nu er det handel og investeringer, det handler om Make America Great Again. Jeg skal have nogle deals ud af det, og jeg skal have nogle milliarder med tilbage til Washington.
Ulrik Bie?
Ja, det, men han har også en god pointe. Altså, jeg var i Washington på ambassaden, da man under Irak-krigen, ikke? Og det var ja. Noget af det, som jeg kan huske, jeg var hos min britiske kollega, op til sådan have-ting, som man jo laver derovre, hvor hendes kollegaer fortalte, jamen, vi aner ikke, hvad amerikanernes exit-strategi er i ja. Irak, ikke? Hvad laver vi her? Mm. De gjorde kuppet i Iran i, var det 53, som jo et eller andet sted bare banede vejen for Shahens fald nogle årtier senere. Altså, der er jo mange, de har, at sådan set har han jo på nogle punkter ret, og det er jo altid det, der irriterende med Trump, det er jo, at han har det er sjældent rigtigt, men det er sjældent helt forkert, det han siger. Og det er måske også forfriskende at på den måde, at man tager nogle gange nogle opgør med de der meget, meget fastlåste måder at se verden på. Men det, han har brug for, det er, at han har lovet amerikanerne, at der vil blive investeret ja. Massivt i USA. Ikke? Vi bygger en toldmur, pengene vil strømme til, for alle vil være hos os. Vi har ikke brug for dem, de har brug for os. Det er den pæne måde at sige ja. De ting, han jo rent faktisk har sagt om andre. Og det, der er hans problem, det er sådan set, de penge, der kommer til USA, de penge, der kan blive dirigeret, de kommer fra autokratier. Ikke? Ja. Sauderne kan sige, at vi investerer så meget, men problemet for vestlige virksomheder, bare se, hvad Equinor har været igennem i et vindprojekt ude for New York, som blev stoppet og blev sat i gang igen, det sender jo nogle signaler til alle vestlige selskaber. Vi aner ikke, hvad det er for nogle investeringsforhold, vi skal investere i. Vi aner ikke, hvad om man får tommelfinger op eller ned, hvilket humør han er i den dag, kan han give vedvarende energi, det kunne han i sin første periode, ja. Det kan han ikke nu er det Vogue, ikke? Må man bygge en fabrik til at lave vacciner, når nu man har en sundhedsminister, der ikke kan lide vacciner, ja. Så alle de der ting, som han egentlig gerne vil tiltrække, alt det han gør, undergrave retssystemet, den her fuldstændig åbenlyse, at hvis du har hans nummer på telefonen, så kan du få undtagelse fra toldmuren, men det kan den lille nede på hjørnet ikke. Vel, det er de små og mellemstore amerikanske virksomheder, der dør lige nu. Det er ikke de store. Og det er jo det, der er et stort problem, det er, at du skaber et investeringsklima, hvor rigtige virksomheder ikke har lyst til at gå ind. Men de penge, der kan komme, de kommer fra Saudi-Arabien, fordi de kan bare bruge af kassen. Og det er sådan set det, der er det helt store dilemma i det, han står for, at han er nødt til at gå til nogen, der kan dirigere pengene og bestemme. Se handelsaftalen med Storbritannien, der ikke var en handelsaftale, den kan opsiges per sms, så er det ikke en handelsaftale. Man måtte jo ringe til British Airways og høre, om de havde i pipeline et eller andet med at købe nogle boringfly, det havde de så. Så det er en del af handelsaftalen. Men selvfølgelig er det ikke det, fordi de køber boringfly eller Airbusfly efter, hvad British Airways har behov for. Mm. Og det er det, der er det store problem. Men i Saudi-Arabien, ikke, der kan de sige, at vi køber 140 boringfly.
Anders Jerker?
Jo, jeg synes, det var et vanvittigt interessant citat, du spillede, fordi det er jo et opgør med de neokonservative i amerikansk politik. Et opgør med Bush over ved magten. Ja. I virkeligheden er det et opgør, som allerede Obama og Biden fortsatte, så på den vis er det ikke så, så nyt, fordi amerikanerne har jo gjort op med sig selv, at det, de lavede i Irak, ikke var en vanvittig succes. På den anden side, det er svært at forestille sig en amerikansk præsident, som ikke havde reageret på 9/11 ved at gå ind i Afghanistan og smadre talibanerne. Og det er fuldstændig utænkeligt, at en amerikansk præsident, også en Trump, ikke skulle reagere på, at nogen rykkede ind i Kuwait og besatte det land. Og det er jo det, der er pointen, tror jeg, for amerikansk politik i Mellemøsten, at de fleste amerikanske præsidenter siden Carter har i deres allerførste aftenbøn, efter de har fået magten, sagt, jeg vil ikke bruge så meget tid på Mellemøsten. Problemet er, Mellemøsten kommer efter dem.
Ja.
Mellemøsten melder sig hele tiden med problemer, og nogle af de her problemer kan USA ikke lade være med at tage sig af.
Ja. Men der er en interessant forskel, og det er, at USA i dag er verdens største olieproducent. Og det er jo det, der altid har været problemet, det er sådan set, at Mellemøsten kunne tage oliemarkedet som gissel, sende prisen i vejret og dræbe den amerikanske økonomi. Men USA er nu den største producent. En af verdens største producenter er naturgas, de har kul, og det er jo derfor, det vi ser, det der et eller andet sted er den anden kerne i Trumps politik, det er det, han kalder energidominans, at den amerikanske produktion skal man kan forøge, sådan så man ikke har de afhængigheder, og ikke bliver trukket ind i konflikter. Og det er jo et af Kinas problemer, det er jo, at de ikke har råvarer. Derfor så er det jo, at de har trådene ud alle steder i verden for at få det, de har brug for, for at holde maskinen i gang. Og derfor er de sårbare.
Det tror jeg, det har du selvfølgelig ret i, men der er jo også en grænse for det. Fordi amerikanerne kan ikke se bort fra alle de penge, der er i Mellemøsten.
Nej.
De kan ikke se bort fra gennemsejlingen af Suezkanalen og det Røde Hav.
Det kommer ikke på, hvem af dem du spørger. Jo, ikke? Det er jo kun til Europa.
Jo, men selv den nuværende regering vil ikke se bort fra det. Og ingen amerikansk regering kan se bort fra risikoen ved, at Iran skulle blive et atomførende land. Så der er grænser for, hvor meget Trump kan melde sig ud. Og jeg tror, at det, der måske vil afsløre, hvor han kommer til at stå, det er, hvis israelerne af egen drift angriber Irans atomanlæg. Det vil selvfølgelig afføde en masse reaktioner fra Iran selv, og måske fra det, der er tilbage af Hezbollah, og der kan være andre, som reagerer. På det tidspunkt vil vi vide, om Trump opgiver sin hede drøm om at blive en fredspræsident og kaster sig ind på Israels side. Ja.
Gør han det, Lone?
Jeg holder op med at forudse præcis, hvad Trump han vælger at gøre, fordi altså, det er jo skaktræk, kan man sige, ikke? Og det vil vi først vide, når vi står i situationen, tror jeg, hvad for en vej han vælger.
Så handler det om, om man kan spille skak?
Ja.
Men det er jo også et spørgsmål, synes jeg, at hvordan gør Israel det i givet fald? Ikke? Altså, gør de det, mens amerikanerne stadigvæk officielt forhandler? Ikke ydmyger Netanyahu et eller andet sted Trump? Altså, det er jo noget af det, som europæerne bliver ved med at sige til Trump, at Putin gør hele tiden.
Ja.
Ikke? Altså, trækker de igennem på et eller andet tidspunkt, hvor han føler det, som vi andre kigger på, ikke? At han render rundt uden tøj på i forhold til Rusland?
Ja.
Opdager han det på et tidspunkt?
Men ved du hvad, uden at skulle lave nogen prognose for, hvordan det her foregår, så tror jeg, vi har fået et lille billede af det. Israelerne vil nødig ydmyge ham. Derfor satte de også den nuværende offensiv i Gaza i gang, efter at Trump er kommet hjem fra Mellemøsten. De vil også nødig ydmyge ham i Iran. Men vi så jo, da Iran angreb Israel sidste år, at det israelske luftforsvar kunne måske stoppe 70% af de indkommende missiler. Resten skulle stoppes af amerikanske skibe. Og derfor så kan USA ikke rigtig melde sig ud, uden at det har haft dramatiske konsekvenser for krigens gang. Og det er jo der, at Trump kan blive trukket ind, uden at ville det. Fordi hvis der først flyver iranske missiler mod Israel, eller missiler fra andre lande, Yemen, Libanon, så vil amerikanerne allerede af indenrigspolitiske grunde føle sig nødt til at gå ind og hjælpe israelerne. Det er simpelthen verdensgang i Mellemøsten.
Verdensgang i Mellemøsten. Vi bevæger os lidt ud over verdensgang i Mellemøsten nu. Vi skal videre, fordi der er store emner mere. Men altså, det I har talt om her, det har jo virkelig trukket linjerne i nogle af de kæmpe problemer, der er også ved Trumps måde at føre udenrigspolitik på. Jeg må lige, inden vi går videre, lige præsentere mine deltagere i Verden ifølge Gram igen i dag. Det er Lone Dencker-Visborg, foranværende ambassadør i både USA og i Spanien, og så Danmarks faste repræsentant ved NATO i en periode. Så har du haft centrale poster i Udenrigsministeriet med fokus på sikkerheds- og udenrigspolitik. I dag driver du Visborg Advisory, hvor du rådgiver om geopolitik og internationale relationer. Ulrik Bie. Siden 2018 har du været økonomisk redaktør på Berlingske, hvor du dækker global og dansk økonomi. Tidligere har du været cheføkonom i Institute of International Finance i Washington, cheføkonom i Nykredit, finansattaché på den danske ambassade i Washington og så økonom i Nationalbanken. Og Anders Jerichow, seniorkorrespondent og lederskribent på Politiken, hvor du i årtier har dækket internationale forhold med særlig vægt på USA's rolle i verden, Mellemøsten og menneskerettigheder, og så har du tidligere været chefredaktør på Aktuelt, som fandtes dengang, og så udenrigsredaktør på Weekendavisen. Lad os lige høre, jeg vil gerne skifte, fordi vi kan tale om Mellemøsten herfra og til næste Verden ifølge Gram. Jeg vil gerne have fat til at tale med Kina. Lad os lige høre, hvad det var, Trump, hvordan han omtalte sin handelssituation med briterne og med kineserne.
We just reached a fantastic trade deal, as you know, with the United Kingdom.
Vi har lige indgået en fantastisk handelsaftale, som du ved, med Storbritannien, hvilket var vidunderligt. Og vi har en anden stor en, som vi netop har indgået med Kina. Kina-aftalen er en meget stor aftale. Den er i gang med fortsat at blive udformet, men de ville virkelig gerne lave den aftale. Ulrik Bie, for lidt siden sagde du, at den der aftale med briterne, det var slet ikke en aftale, for den kan opsiges med en sms. Og så den der med, at kineserne gerne vil have en vanvittig god aftale, hvor resten af verden nærmest karakteriserer Trump som galopperende på vej ned ad et træ, fordi der var så store problemer for amerikanerne på vej. Hvis en toldsats på 145% på kinesisk eksport ind til Amerika ville slå igennem. Hvorfor er det gået sådan?
Han blev jo lidt grebet af stemningen. Ikke? Han havde jo sådan set sagt, at hvis man svarede på hans 12 gengældelsestol, sagt i anførselstegn, som han kaldte det, så ville han optrappe videre. Og det var jo sådan set det, kineserne gjorde. Vi andre gjorde det ikke.
Ja, kineserne, altså han lægger ud.
Han lægger ud, og så svarer de. Ikke optrapper, men svarer det, han gjorde. Men ja. Han havde sagt, et hvert svar betragter han som en optrapning.
Ja.
Og så var det, at de i løbet af få timer endte op på det der niveau. Sådan føltes det lidt, ikke?
Ja. Og det var, altså, amerikanernes toldsats var 145%,
og kinesernes 125. Ja. Og så er det jo så, at det der er, det er jo et handelsembargo. Altså det vil sige, så handler man ikke med hinanden. Og så blev de så enige om at nedsætte den, så Kina har 10% på amerikanske, og USA har 30% på kinesiske. Små varer, altså under $800, som jo er det, som rigtig, rigtig mange, også i Europa desværre, køber fra kinesiske hjemmesider for sendt hjem, har en værdi på under $800, der er tolden vist 54% i stedet for så 145. Så det er jo selvfølgelig en markant nedtrapning. Det, der jo så er det interessante, det er, altså, det her var et spørgsmål om, hvor hurtigt amerikansk økonomi skulle klappe sammen. Det var sådan set det drejede sig.
Hvad mener du med klappe sammen nu?
Altså, det der jo bare er, det er, at man har jo i de der kredse, som ønsker, at USA skal hive vindebroerne op, har man simpelthen ikke forståelse for, hvor varer i USA kommer fra. Og noget af det, som man jo opdagede, det var bare for at tage børnefamilier, det var jo, at bilsæder, barnevogne, alt sikkerhedsudstyr til babyer, det kommer fra Kina.
Mm.
Og man bygger ikke bare en fabrik i USA, fordi man lægger told på. Det er jo også det, der er den anden misforståelse. Det er, hvor lang tid kommer det her til at vare, for eksempel. Og alle ved, at det ikke kommer til at fortsætte i al evighed. Når du så får en told på 30%, så er den så høj, altså detailbranchen er ikke en branche, der vælter sig i penge. De tjener penge på volumen,
ja.
Men de tjener ikke penge på hver enkelt enhed på den måde. Walmart har en profitmarge på 2,5.
Som er gigantisk amerikansk.
Den største og den største importør fra Kina. De har en profitmarge på 2,5%. 30% 12, det er klart, det er de nødt til at sende videre, hvis ikke de skal gå i minus. Og det er jo hans problem. Det er, at det skal de gøre. Det er et aktieselskab. De kan ikke føre Trump-politik. De er nødt til og tage deres profitabilitet, deres indtjening, som det vigtigste. Og det betyder også, at når du har en 30% told, det julehandlen, altså det, der skal sælges i USA til jul, det bliver importeret i august. Det begynder at blive produceret nu.
Ja.
Ingen aner, hvilken told det her bliver taget hjem til. Og det er ikke rigtigt, at der er indgået en handelsaftale med Kina. Man er blevet enige om at nedtrappe konflikten. Og så har man 90 dage til at forhandle.
For en periode.
Og EU er jo slet ikke gået i gang med at forhandle, vel? Og vores periode udløber i juli. Og så har vi sagt, hvis ikke vi får en aftale, der er tilfredsstillende, det tror von der Leyen på, efter hun har talt med vicepræsidenten, så kommer vi til at lægge told på amerikanske varer. Har han så tænkt sig at gøre en Kina og optrappe til 200% eller et eller andet med EU, hvor han i øvrigt sidder så samtidig og forhandler med kineserne, som kan sidde og se på, nå, nu har vi han så have handelskrig med sine to vigtigste handelspartnere, ja. Ikke? Og så alt timingmæssigt lige nu brager sammen. Ja. Vi skal ikke på ferie på Berlingske i juli, lad os bare sige det på den måde. Ja. Det bliver super spændende måneder.
Lone Dencker Wisborg, du har været inde i systemet, du har været ambassadør i Washington. Hvad er det, der ikke fungerer blandt Trumps rådgivere, blandt dem, der skal fortælle ham om det, Ulrik nu appellerer om, konsekvenserne af det, han er ikke færd med at gøre?
Man kan sige, at Trump følger ikke altid, eller følger sjældent en særlig en sti, kan man sige. Han lytter til forskellige, og så træffer han lidt afgørelse ud fra sine mavefornemmelser. Jeg oplevede det meget, så jeg selv sad derovre, at det var svært at være sikker på, hvad det egentlig var, Trump ville. Der var rigeligt med rådgivere, der gerne ville fortælle, hvad de mente ville være hans politik. Men realiteten var jo i sidste ende, at de ikke vidste det, så man må rende rundt til alle mulige forskellige, og så prøve at danse et billede af, hvad egentlig politikken var. Så det er kaotisk, det er ikke koordineret. Han træffer ofte afgørelser efter den sidste, han har talt med, så det gælder om at være den sidste, men det kan jo være svært at vide, hvem det er. Og derfor ser vi de her store udsving i virkeligheden i hans politik og de her 180 graders vendinger, afhængig af, hvem han sidst har talt med.
Men igen, der må være nogle organisationer, American Chamber of Commerce og sådan nogle store, Walmart for eksempel, der var inde og sige til ham, og til hans rådgiver, hør nu her, det går ikke det her.
Ja.
Men han ignorerer det?
Nej, han reagerede jo faktisk på det, og har jo nedsat nogle af de her 12 sager. Jeg tror netop CEO for Walmart sagde, altså apropos det, du sagde, Ulrik, altså det bliver ikke juleaften i USA, hvis ikke I får gjort noget ved det her. Så jeg tror, at de store virksomheder begynder nu at træde i karakter. Den første periode var de lidt blæst bagover og bange for at påkalde sig hans vrede, men nu begynder de at læne sig frem. Ikke i offentligheden, fordi det går sjældent godt med Trump, men i private møder med ham, begynder at forklare, hvad det her vil have af effekt. Og sagen er jo også bare, at sådan er det i USA, at der nærmer sig hele tiden et valg. Og vi er kun halvandet år fra det næste midtvejsvalg. Og de republikanske kongresmedlemmer, de skal tilbage til deres valgkredse og forklare, hvad det egentlig er, der foregår. Og der tror jeg, at de snart vil blive mødt af nogle vælgere, der siger, hallo, var det ikke meningen, at leveomkostningerne skulle sættes ned? Det er ikke det, vi ser. Ja. Så jeg tror, det vil have en modererende effekt på en i øvrigt formentlig fortsat uforudsigelig præsident.
Ja. Ulrik, lad os vende tilbage til, hvad sidder man og tænker i Beijing, når man ser måden, en Trump-administration reagerer? Vi ved, at kineserne de planlægger, vi ved, at de har stadigvæk en planøkonomi, også selvom de har private virksomheder osv., men hvordan kan man som en planlægger, og det er kineserne, hvordan kan de håndtere det her? Hvordan kan de være sikre på, at de løsninger, de gerne vil have, er den, de får?
Jamen, en af de ting, som Kina jo rigtig gerne vil, når vi taler, kigger ud over verden, det er at splitte Vesten. Og ja. det er Trump så lykkedes med. Det må vi jo bare sige. Så på den måde, det skal vi også huske, Kina har ikke behov for, at Europa har det rigtig skidt, for det er sådan set her, de skal sælge deres varer.
Ja.
Det er det seneste år har eksporten igen været op på at udgøre halvdelen af kinesisk vækst. Og det er altså det går ret skidt i den kinesiske økonomi. Og Xi Jinping, altså kommunistpartiet, ja, har jo en kontrakt med sin befolkning, der hedder, vi bestemmer, til gengæld, så får I bedre leveomkostninger. Ja. Og den kontrakt er ved at smuldre. Så Xi Jinping sidder jo med et problem, hvor han sådan set også skal holde sig gode venner med Europa.
Ja.
Ikke? Og det er jo det, der også er vores fordel. Det er jo, at vi kan kigge på de der to kampagner, hvor vi bare må sige, så hvem er det, der har tykkest hud, når der kommer økonomisk tilbagegang? Og der, det ved vi, det har kineserne. Altså, amerikanerne har ikke... Rigtig mange amerikanere synes ikke, det er sjovt. Altså, Nej. Det er jo grunden til, at de stemte på Trump. rigtig mange amerikanere har det hårdt.
De har det hårdt.
Og yes. Vi kan bare se de sidste par år, andelen af boligejere blandt de unge er faldet kraftigt igen. De bor til leje, huslejerne stiger, de har ikke råd til at lægge penge til side. Børneomkostningerne er steget meget mere end andre omkostninger. Det vil sige, de kommer aldrig ind på boligmarkedet, og deres, så at sige, stiger deres pensionsopsparinger. Det ved de jo så ikke, fordi aktierne cykler op og ned med Trumps humør og tiltag. Så der er mange amerikanere, der faktisk har det meget hårdt i middelklassen. Ja. Og de har givet Trump rigtig, rigtig meget snor, fordi de et eller andet sted godt kan lide, at han smider håndgranater ind i det hele. Mm. Men hvis ikke der kommer et resultat, ikke? Nu er der midtvejsvalg, som du siger, nogle næste år, men der skal faktisk være valg i Virginia til november. Og det er simpelthen et helt bur med kanariefugle nede i kundvinen i forhold til, hvad der sker der. Fordi det er også der, der bor rigtig mange statsansatte, som lige nu bliver jagtet med en motorsav. Ikke? Ja. Så det er jo... og det er amerikanerne heller ikke så glade for. For det, de opdager, det er, at der er en overrepræsentation af militære veteraner i statsadministrationen, som lige pludselig har tjent deres land, og nu bliver smidt ud på røv og albuer. Ikke? Så der sker nogle ting, som man ikke er så begejstret for. Der handler om det nære. Og så er der alle de store ting, som de har svært ved at forholde sig til.
Men det der, jeg synes, der er så forbandet ved det hele, det er, at det er der folk, der har vidst ville ske. Også folk i hans egen kreds. Lone, når så vi sidder der, og så... Han har en rådgiver, der hedder Steve Witkoff. Mm-hmm. Han er hans chefforhandler. Det er både i Mellemøsten, men det er også i forhold til Putin. Og så sidder han til Tucker Carlson og siger, fred er profitabelt. Og når han siger det, så er det simpelthen fordi, at den logik, der ligger bygget ind i Trump og Witkoff, som er gamle kammerater fra New York, hvor de udviklede boliger, og hvad ved jeg, lavede bolighandler.
Og de er golfkammerater.
Og de er golfkammerater også. Det er det, der karakteriserer deres udenrigspolitik, men det er jo ikke tilfældet. Fordi for Putin handler det ikke om, at fred er profitabelt. For Iran, Anders, handler det ikke om, for præstestyret, at det er profitabelt, at de får en ny velstand. Det handler om, at den islamiske revolution overlever.
Mm, det er rigtigt.
Så der slår deres... hvem er jeg vil kommentere på det? Der slår det jo fejl, altså.
Ja, altså, der bliver ført udenrigspolitik sådan i stil med, hvordan man, tror jeg, er ejendomsspekulant i New York, som er et meget hårdt miljø at være forretningsmand i. Problemet er bare, at international politik ikke egner sig særlig godt til det. Det er simpelthen for voldsomt og for uforudsigeligt i forhold til internationale relationer. Men det er Witkoff, der har Trumps øre lige nu, og derfor er det den der... merkantilistiske, eller jeg vil måske hellere sige transaktionelle politik, som bliver ført, men som rigtig mange også hidtidige allierede slår sig på ude i verden.
Og Iran?
Ja, altså jeg sidder og tænker, at der er jo ikke nogen tvivl om, at Trump har ret i den udstrækning, at fred vil være en rigtig god økonomisk mulighed for USA. Der var engang, USA havde både Iran og Saudi-Arabien som allierede. Ja. Og det ville jo være en drømmesituation for en amerikansk præsident igen. Problemet er bare, at der er nogle mekanismer, som ikke fungerer i retning af fred og samhandel. Fordi det iranske styre, det arbejder på overlevelse, det arbejder på at skaffe sig en position i Mellemøsten, hvor ingen lande kan komme udenom det. Det vil være situationen, hvis de får et atomvåben. Saudi-Arabien har faktisk lavet en politik, som mange amerikanske præsidenter har drømt om. Det er jo noget af det virkelig, et af de virkelig store dilemmaer i amerikansk politik, det er, at amerikanske præsidenter har i hvert fald to årtier arbejdet på at skabe en arabisk politik, der gør fred med Israel muligt, som gør samarbejde på tværs af grænser muligt, uanset religiøs baggrund. Det er både samarbejde mellem araber og israelere, mellem muslimer og jøder, mellem sunni og shia. I øjeblikket der har du faktisk en regering i Saudi-Arabien, som har fået det arabiske flertal med på at tilbyde Israel normalisering. Du har en regering i Saudi-Arabien, som satser på samarbejde med iranerne hellere end krig. Det er det, amerikanerne har drømt om. det lykkes bare ikke alligevel, fordi det er ikke det, som den israelske regering har drømt om. Og derfor så havner Trump i en situation, han hader, at han ikke kan friste nogen med penge. Han kan ikke løse det ved at tilbyde dem samhandelsaftaler, for det, de vil have, det er våben og en aktiv beskyttelse. Ja. Og hans, hvad skal vi sige, instinkt er måske, ligesom det har vist sig i forhold til Ukraine, at trække sig og sige, ja, hvis I ikke kan løse det, okay, så handler jeg mere hver især, mens konflikten, den må I tage af.
Ulrik Bie? På 4 måneder har Trump smidt 80 års amerikansk soft power ud af vinduet. Altså, ja, evnen til, altså det her med, at USA er noget særligt, og er en, som man kan stole på. Man kan være uenig. Vi hører meget sjældent på J.D. Vance, efter han holdt den tale nede i München, og derefter så kan vi jo slet ikke holde ud og på Grønland og høre, hvad han siger. Men han siger jo faktisk mange fornuftige ting, og han siger noget helt andet på Europa, end det, som Trump gør, hvor han jo går ud og siger, vi er allierede, vi er tæt allierede, derfor kan vi godt være uenige om ting. Det er jo en anden måde at sige det på, end det, som Trump gør. Vi aner ikke, hvilken indflydelse han har, eller hvad han rent faktisk vil. Men vi ser et Canada, som er i gang med at reorientere sig i verden. Vi ser et Storbritannien, som ikke aflyser Brexit, men tager skridt i den retning i mandags med en stor aftale med EU, som er i den retning. Du havde 2 muligheder i London. Enten er du en del af den amerikanske sfære, eller også er du en del af den europæiske. Og der vælger man jo entydigt den europæiske. Sådan er det. Vi ser et EU, som aldrig ville være kommet igennem med en stor frihandelsaftale med Sydamerika, fordi Frankrig er ravende imod, og er det stadigvæk. Nu er Italien meldt sig under fanerne, det vil sige, at den bliver ratificeret. Ja. Det kommer til at ske i løbet af ganske kort tid, på trods af Paris. Paris har jo også blokeret frihandelsaftalen med Canada, hvilket er lidt pudsigt. Vi ser et EU, der rent faktisk for første gang tager et opgør med regulering og bureaukrati, på igen at tage nogle skridt for at bryde landegrænserne ned, så vi får en mere effektiv og konkurrencedygtig europæisk økonomi. Jeg tror slet ikke på det der med, at vi er tabt i det digitale kapløb. Tyskland er slet ikke gået i gang endnu, og det vil sige, at de kan faktisk bringe nogle generationer over. Alt det, vi sidder og roder rundt i amerikanske programmer, alle steder, det kan tyskerne springe over, fordi de har dem ikke. Så der sker nogle ting i Europa, som ikke ville være sket uden det, der sker nu. Og så husker vi. Vi har alle sammen hukommelse. Vi ved alle sammen, hvordan vi har følt det, og hvad det er, vi er blevet udsat for. Og det er næsten det, der er det aller værste for USA. Fordi bøllen har magt, så længe vi er bange for bøllen. Når vi holder op med at være bange for bøllen, så har bøllen ingen venner. Og det er jo det, der er det store problem. Europa har brug for tid. Hver eneste dag, der går, så bringer vi os et sted hen, hvor vi har mere styr på, hvordan vi skal håndtere et USA, der trækker sig væk. Og det er meget, meget skidt for USA at være på det sted, vi er nu. Og vi ser altså også en hjerneflugt allerede i fuld gang til Europa, hvor man har mulighed for at forske, hvor de tager deres evner inden for kunstig intelligens og alt muligt andet med sig hertil.
Lone Lækker Visborg, hvis du skal sætte et enkelt ord på, hvad der karakteriserer Trump og hans måde at agere i verden på, hvad vil det så være?
Jamen, så tror jeg, vil sige transaktionalisme i virkeligheden. Det handler om transaktioner hele tiden. Det handler om deals. Jeg husker fra første gang af hans første periode, at der forsøgte vi også desperat at forbinde punkterne mellem de ting, han foretog sig, indtil det gik op for os, at der var ikke... Altså, man farer vildt, at man forsøger at forbinde de der punkter. Og jeg oplever egentlig lidt det samme i dag. Jeg tror ikke, man skal forsøge at forbinde de der punkter. Det giver ikke mening. Der er ikke en gennemført udenrigspolitik, men der er nogle nedslagspunkter, som jeg også sagde tidligere. Ja. Han vil være en stor præsident, gerne lave nogle deals, gerne nogle fredsaftaler. Han føler, at USA bliver snydt af sine handelspartnere, så han vil rebalancere de økonomiske forhold. Og så har han en idé om, og det er måske lidt det der med at være ejendomsspekulant i New York, at nogle gange så kan man kaste en håndgranat ind i konflikter, og så kan det løse noget op. Problemet med det er, at ofte så smadrer det bare tingene. Så der er ikke en sammenhængende politik, og som muligt jeg kan også sige, jeg vil ikke engang sige, at USA trækker sig væk, men de skubber jo også andre væk. Vi bliver nødt til at finde andre allierede, vi bliver nødt til at rykke tættere sammen. Nu har vi lige set, at Microsoft angiveligt har lukket for e-mail-kontoen til ICC's chefanklager. Hvad betyder det for vores afhængighed af USA's tech-virksomheder? Ja. Vi bliver i virkeligheden skubbet væk, og vi bliver skubbet sammen med andre allierede af USA.
Og er det, der sker i Mellemøsten, og er sket i de forgangne 14 dage i Mellemøsten, er det i virkeligheden et udtryk for det, Anders?
Ja, det kunne det godt være. Altså, det er et kæmpe problem. Vi har fået en præsident med alt for lidt viden og alt for stor impulsivitet. Det er en meget dårlig blanding.
Og det er altså ham, der fører amerikansk udenrigspolitik, og ham, der styrer USA derhen, hvor USA i givet fald må gå. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Anders Jerichow, Ulrik Bie og Lone Dencker Wisborg, og så Flemming Splidsbol, der var med i begyndelsen, da vi talte om det, der er sket i konflikten mellem Ukraine og Rusland. René Nielsen, Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Og vi vil gerne have jeres reaktioner, kommentarer, også forslag til nye programmer, og send dem til gram@dr.dk. Fik ikke det hele med, klik ind på DR's app, DR Lyd, find Verden ifølge Gram, og det I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
Kære Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig
vel. Det er jo noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst. Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR Lyd, eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.